Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Gradež. Danas je četvrtak, 18. septembar, a ovo su najvažnije vesti. Komitet Ujedinjenih nacija jednoglasno prihvatio inicijativu Srbije. Pretnje tužiocu Vukčeviću iz lista Pravda. Nova optužnica protiv Karadžića do ponedeljka. Bela šengenska lista za Srbiju sredinom 2009. koriguje svoje predviđanje ministar Đelić. Košarkaši Srbije se plasirali na evropsko prvenstvo. Vreme danas bez kiše i malo toplije, temperatura do 17 stepeni. U ovoj emisiji pokušavamo da utvrdimo da li pokušaj Srbije da podstakne Međunarodni sud pravde na izjašnjavanje o kosovskoj nezavisnosti može zakomplikovati odnose Beograda i Brisela. Analitičar Michael Emerson zaključuje.
Otvoreno je pitanje da li će tada države koje su priznale Kosovo odustati od svoje odluke. Ja zaista ne verujem da će više od 20 država članica Evropske unije povući priznanje, ali se plašim da se u ovom trenutku odgovor na to ne može dati bez opsežne pravne ekspertize.
Da li Milorad Ulemeklegija sprema bekstvo, ponovo je tema u srpskoj javnosti. Advokat Slobodan Milivojević prenosi da njegov branjenik demantuje ove tvrdnje.
Smeju se, čovjek nema veze s tim. Plage veze nema s tim. I kaže, vidi šta nam radi. Po Bogu, pa da sam ja toliki idiot.
Međutim, advokat Rajko Danilović smatra da oružje pronađeno na trasi kojom se prevoze optuženi za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića ozbiljno upozorava.
Očigledno ukazuje na neke namere. Pretpostavka je normalna da bi pokušali da ih oslobode usput njihovi pajtaši.
Čućete i zašto se reditelj Emir Kusturica odrekao statusa počasnog građanina Užica, ali najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni komitet Ujedinjenih nacija predložit će Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da u dnevni red uvrsti predlog rezolucije kojom se traži savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda o zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Zasedanje Generalne skupštine, 63. po redu, počelo je zvanično u utorak, a generalna debata počinje 23. septembra. Evo šta je o jučerašnjoj sednici Generalnog komiteta Skupštine Ujedinjenih nacija rekao ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić.
Od velike važnosti na samom sastanku bio je momentum, odnosno atmosfera koji su na samom početku stvorili nekoliko diskutanata koji su se snažno založili da se srpska inicijativa prihvati. To je pre svega bila Španija, ali isto tako i Egipat, Argentina i neke druge zemlje sa kojima smo u poslednje vreme imali izuzetno intenzivne diplomatske napore da ih privučemo da nas podrže. Oni su to i učinili i na kraju protivnici rezolucije Srbije, a bilo ih je dve zemlje, dve izuzetno uticajne zemlje su bile protivnice srpske rezolucije, su na kraju ostali usamljeni. Onda je usledio predlog predsedavajućeg da oni još jednom razmotre svoj stav i na kraju krajeva predlog Srbije je u Generalnom komitetu usvojen jednoglasno. Prema tome, Generalni komitet aklamacijom poslao je na Generalnu skupštinu naš predlog rezolucije. Naravno, to je jedna velika, važna diplomatska pobeda, ali daleko od toga da je ona i konačna. Prava pobeda će biti dobiti većinu u samoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Vuk Jeremić. Predsjednik Srbije Boris Tadić izrazio je zadovoljstvo što su diplomatski napori Srbije urodili uspehom i što je predlog rezolucije stavljen u dnevni red Generalne skupštine. Tadić je naglasio da taj uspeh nikako ne znači da je ceo posao obavljen jer, kako je rekao, tek nas čeka glasanje na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On je naveo da je rezultat tog glasanja neizvestan. Umjesto do kraja ove godine, kako je najavljivao potpredsjednik vlade Božidar Đelić, vize za putovanje u Evropu za građane Srbije mogle bi da budu ukinute sredinom 2009. godine. U toj novoj najavi Đelić je dodao da će Evropska komisija na proleće oceniti spremnost za vizne olakšice.
Mene uvek građani pitaju kada. Ja volim da dajem rokove, ali kao što smo i videli u ponedeljak u Briselu, taj proces evropskih integracija je složen proces. Ne pregovara se samo sa jednom zemljom, nego sa 27 zemalja i komisijom koja je isto skup raznih elemenata. To je jedna velika birokratija. I iskustva koja su raznolika u procesu pridruživanja raznih zemalja. Te ne treba se ni na koji način obeshrabriti.
kaže Božidar Đelić. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dobio je e-mail iz redakcije Lista Pravda u kojem se navodi da taj list posjeduje kompromitujuće fotografije tužioca koje namjerava da objavi. U mailu se navodi da list posjeduje kompromitujuće fotografije tužioca Vukčevića sa izvjesnom ženom i od njega traži komentar tih fotografija i informaciju o tome ko je ta žena. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić kaže da u tom pismu ima elemenata pretnje i ucene.
Pošto do sada nismo želeli da dajemo važnost takvim stvarima, međutim, od sutra okrećemo novi list, sutra zaseda naš kolegijum i s obzirom da ovdje ima elemenata i ucene i upravo ugrožavanje prava privatnosti, mi ćemo u buduće napraviti, procesuirat ćemo takve stvari, dakle podizat ćemo krivične prijave za stvari kada se izlažu i ugrožavaju po nama pripadnici našeg tužiloštva.
Bruno Vekarić. Tužilaštvo Haškog tribunala najavilo je juče da će do ponedjeljka podneti predlog izmijenjene optužnice protiv Radovana Karadžića. Na statusnoj konferenciji Karadžić je ponovio tvrdnje da mu je američki izaslanik Richard Holbrooke garantovao imunitet pred tribunalom ne samo u ime Sjedinjenih Američkih Država nego i Savjeta bezbednosti Ujedinjenih Nacija te da ima neoborive dokaze da je NATO pokušao da ga ubije.
Gospodin Holbrooke nije govorio samo u ime Amerike, to je dogovor sa svim članicama, stalnim članicama Savjeta bezbjednosti i on je govorio i u ime kontakt grupe također. I on je u ime kontakt grupe sa mnom sklopio sporazum i ja imam pravo, taj sporazum je izvor mojih velikih patnji, patnji moje porodice, patnji mojih prijatelja, patnji Republike Srpske i Srbije. To su ogromni pritisci koji su tamo bili i teror maltene gestapovskih razmera. Ja imam pravo da to pitanje postavim, da istražim. Ta istraga još neće biti gotova dok ja ne budem imao tim svojih pomoćnika, ali u svakom slučaju to ne mogu ostaviti tako. To nije bio privatni razgovor između mene i gospodina Holbrooka.
Radovan Karadžić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jemenske vlasti uhapsile su 19 osoba osumnjičenih da su povezani sa Al-Kaidom i da su umješani u napad na američku ambasadu u Sani. U nizu eksplozija automobila bombi ispred američke ambasade u Jemenu juče je poginulo 16 osoba, uključujući 6 napadača. Niko od američkih državljana nije povređen. State Department je saopštio da su bombaški napadi imali obilježje Al-Kaide, ali da Sjedinjene Države još nisu utvrdile ko je odgovoran za napade. Grupa Islamski džihad u Jemenu, koja nije povezana sa palestinskom grupom sličnog imena, preuzela je odgovornost za jučerašnje napade. Izraelska ministarka spoljnih poslova Cipi Livni proglasila je pobjedu na izborima vladajuće partije Kadima za novog šefa stranke i poručila svojim pristalicama da su najbolji pobedili. Vladajuća Kadima partija održala je stranačke izbore čiji će pobjednik obrazovati novu izraelsku vladu u novembru, posle obećane ostavke premijera Ehuda Olmerta, optuženog za seriju korupcionaških skandala. Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se na evropsko prvenstvo, pošto je sinoć pobedila u Beogradu selekciju Finske sa 92-66 u devetom kolu takmičenja u kvalifikacionoj grupi A.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa, 9:39. Kao što smo već javili, Generalni komitet Ujedinjenih nacija odlučio je na sinoćnoj sednici da predloži Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da u dnevni red uvrsti predlog rezolucije kojom se traži savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda o zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova. U tematskom delu jutarnjeg programa analiziramo da li i u kojoj meri ova inicijativa Srbije utiče na evropske integracije. U kontekstu ovog pitanja je izjava francuskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Jean-Maurice Ripera, koji je rekao da nije veoma korisna. Smatramo da u trenutku kada smo veoma privrženi ubrzanju procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, to stvara turbulencije koje nisu dobre za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, rekao je ambasador Francuske koja predsjedava Evropskom unijom. Miloš Teodorović je zabeležio još neka mišljenja u vezi sa ovom mogućnošću. Najpre, Ljiljana Smajlović, glavna i odgovorna urednica politike, koja smatra da će prepuštanje ovog pitanja Međunarodnom sudu pravde Srbiji doneti diplomatsku relaksaciju.
onda će to da omogući vladi u Beogradu da kaže da je sada stvar na sudu i da će Beograd da se u borbi za Kosovo za sad ograniči na to da čeka kako će Međunarodni sud pravde da razreši stvar. To za Beograd znači da nikakvo drugo sukobljavanje sa vodećim zemljama Evropske unije ili sa Amerikom nije na neki način potrebno, zato što će se čekati možda i do 2 godine odluka Međunarodnog suda pravde. A ni nakon te odluke odnosi ne moraju da se kvare, zato što odluka Međunarodnog suda pravde svakako nije obavezujuća.
Beograd polaže nade u to što je globalno i dalje daleko veći broj onih država koje nisu spremne da priznaju nezavisno Kosovo. Taj argument često se pominje iako svega 6 država Evropske unije nije priznalo Kosovo, dok je 21 to učinila, bez obzira na tako očigledno negiranje insistiranja Srbije na nepovredivosti teritorijalnog integriteta, vlada obećava da neće odustati od Kosova. Na dan otvaranja rasprave u Ujedinjenim nacijama, ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović otvorio je u Gračanici sedište Koordinacionog centra za Kosovo i sa tog mesta uputio upravo takvu poruku.
Vlada Republike Srbije je i dalje rešena se bori za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu države Srbije i upravo i ovo moje danas prisustvo ovde u Gračanici je poruka i vlade i predsednika Srbije da Srbija nikada neće priznati Kosovo i Metohiju, nikada se neće odreći svoje svete zemlje.
U izjavi za naš program saradnik Centra za političke studije iz Brisela Michael Emerson kaže da se pogoršanje odnosa, ukoliko stvar bude prepuštena u ruke Međunarodnog suda pravde, može očekivati, te da su neprijatnosti moguće na obe strane. I samom sebi postavljam to pitanje. Šta će se dogoditi ukoliko se inicijativa za preispitivanje legitimiteta odluke o nezavisnosti Kosova zaista nađe pred Međunarodnim sudom pravde, ili šta će se dogoditi ako taj sud donese odluku po kojoj je Kosovo donelo odluku o odcepljenju od Srbije na način protivan međunarodnom pravu? Otvoreno je pitanje da li će tada države koje su priznale Kosovo odustati od svoje odluke. Ja zaista ne verujem da će više od 20 država članica Evropske unije povući priznanje, ali se plašim da se u ovom trenutku odgovor na to ne može dati bez opsežne pravne ekspertize. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Crne Gore odobrio je da se na plenarnoj sednici raspravlja o rezoluciji o neophodnosti ubrzanja procesa integracija Crne Gore u evropske i evroatlantske strukture. To po mnogima predstavlja uvod u priznanje nezavisnosti Kosova. Iz Podgorice Srđan Janković.
Prije odluke članova odbora da je rezolucija o neophodnosti ubrzanja procesa integracije Crne Gore u euroatlantske strukture u skladu sa Ustavom, Vuksan Simonović je najavio da će njegova socijalistička narodna partija biti protiv tog dokumenta jer se rezolucijom povezuju evropske i NATO integracije, ali i zbog povezivanja integracija u međunarodne institucije i priznanja nezavisnosti Kosova.
Pitanje priznavanja samoproglašene države, kvazi države, slobodno se može kazati Kosova, što apsolutno po našem dubokom uvjerenju nije interes niti Crne Gore, niti njenih građana, imajući u vidu potrebu Crne Gore za dobrim odnosima sa susjedima, prije svega sa Republikom Srbijom, čije je Kosovo i Metohija sastavni dio i po Ustavu Srbije i po svim međunarodnim dokumentima, počeo od Povelje Ujedinjenih nacija pa do rezolucije 1244, a i zbog potrebe stabilnosti u regionu, naravno prije svega i iznad svega stabilnosti u samoj Republici Crnoj Gori.
Član odbora iz Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković je saopštio da je cilj rezolucije da se potvrdi odnos državnih institucija prema evroatlantskim integracijama i poziv svima da zajedno rade na tome. Komentarišući treći stav u kome se navodi da je Crna Gora spremna da uvaži političku realnost koju članice Evropske unije i NATO vrednuju kao značajnu za regionalnu stabilnost i slijedi politiku koja je na kursu njenih evroatlantskih opredeljenja, te da će to biti osnova i za opredeljenje Crne Gore prema pitanju Kosova, Vuković je rekao da to ne znači da je donesena javna ili tajna odluka o priznanju Kosova.
Jedino otvoreno pitanje u regionu kojim se bave i Evropska unija, a mi hoćemo Evropsku uniju, i NATO, a mi hoćemo u NATO. Na ovaj način se bave je Kosovo. Ako budemo došli u situaciju da se izjašnjamo o statusu Kosova, ako budemo, u ovom trenutku vam garantujem da se o tome razmišlja, ali nije donijeta nikakva podzemna odluka, niti je ovo prevarna rezolucija. Dakle, mi smo uzeli kao primjer na tim principima očuvanja Crne Gore, očuvanja naših evropskih integracija, temeljiće se i naš odnos prema pitanju Kosova.
Komentarišući rezoluciju, lider Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoša kaže da je ona uvod u odluku vlade o nezavisnosti Kosova.
Rezoluciju doživljavam kao uvod u ono što će se uskoro desiti od strane vlade. Mislim da je jasno da Crna Gora stremi evropskim i euroatlantskim integracijama. Također je jasno da su najznačajnije države Evropske unije i SAD priznale Kosovo odmah nakon proglašenja nezavisnosti i Crna Gora nema razloga, imajući u vidu svoj nacionalni i državni interes, da kasni u tom pravcu.
Opozicione političke stranke su u prvim komentarima ocijenile da je vladajuća koalicija rezolucijom predstavila da od priznanja Kosova zavise evropske i euroatlantske integracije Crne Gore. Sjednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o rezoluciji je zakazana za 3. oktobar i bit će obezbijeđen direktan TV prenos, a do tada će se o rezoluciji izjasniti još 2 skupštinska odbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Podsećamo na najvažnije vesti. Komitet Ujedinjenih nacija jednoglasno prihvatio inicijativu Srbije. Pretnje tužiocu Vukčeviću iz lista Pravda. Nova optužnica protiv Karadžića do ponedeljka. Bela šengenska lista za Srbiju sredinom 2009. koriguje svoje predviđanje ministar Đelić. Košarkaši Srbije plasirali se na evropsko prvenstvo. Vreme danas bez kiše i malo toplije. Temperatura do 17 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku tematskog dela jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa istražujemo da li Milorad Ulemek Legija, bivši komandant Crvenih beretki, sprema bekstvo. Ova tema je ponovo aktuelna u srpskoj javnosti. Sumnje su pojačane jer je pronađeno oružje koje bi možda moglo da bude upotrebljeno za ovakvu namjeru. Slušamo Zorana Glamenića.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije intenzivno radi na slučaju oružja koje je pronađeno u blizini Plavog mosta u Beogradu na trasi kojom se prevoze optuženi za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića. Policija utvrđuje ko je i zbog čega na tom mestu ostavio pištolj i 5 bombi i da li je to oružje koje je pronađeno pre nekoliko dana na autoputu Beograd-Niš kod jedne benzinske pumpe na bilo koji način povezano sa okrivljenima za Đinđićevo ubistvo. Rajko Danilović, advokat porodice Đinđić, izjavio je za naš program da ne veruje u mogućnost da bi u ovom trenutku prvooptuženi Milorad Ulemek Legije uz pomoć spolja mogao da pobegne, ali da bi pronalazak oružja trebalo najozbiljnije shvatiti.
Očigledno ukazuje na neke namere. Za čije i koje pretpostavka je normalna da bi pokušali da ih oslobode usput njihovi pajtaši ili njihovi drugovi službe, to ne znamo. Generalno, načelno, uvek postoji ta opasnost, normalno. Pa i ranije je bilo najava da je nešto spremano u tom pravcu. Treba shvatiti da su okrivljeni koji su u zatvoru i osuđeni, jeli u stvari službenici državne bezbednosti bili njene specijalne jedinice.
Optuženi za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića ovih dana svakodnevno se pod velikim merama bezbednosti iz okružnog zatvora prevoze u Palatu pravde, gde se do 23. septembra održava sednica Vrhovnog suda Srbije po žalbi na osuđujuću presudu. Slobodan Milivojević, advokat prvookrivljenog Milorada Ulemeka Legije, bivšeg komandanta jedinice za specijalne operacije resora državne bezbednosti Srbije, izjavio je za naš program da je razgovarao sa svojim branjenikom i da je Ulemek odlučno demantovao spekulacije da sprema bekstvo.
Smejao se čovjek, nema veze s tim. Blage veze nema s tim. I kaže, vidi šta nam rade. Po Bogu, pa zar sam ja toliki idiot? Ja sam ga danas pitao, pa dobro, znaš ti kojim putem vi idete, kojim putem se uraši? Kaže, nemam pojma, mi smo potpuno zatvoreni. To on kaže, pogledaj ti, Boki, šta nam rade. Uvek u oči sednice, u oči donošenja odluke, oni uvek mene apostrofiraju gore i uvek sam ja spreman za bekstvo. Pa dobro, majku moj, dokle? Očigledno, oni žele uvek nešto da stvore od animoziteta prema meni, čim treba da se donese neka odluka.
Prema nezvaničnim informacijama, radnik koji radi na održavanju puteva pronašao je kod Plavog mosta u plastičnoj kanti za farbu 4 defanzivne i 1 ofanzivnu bombu, pištolj s brojovka i 3 metka. Božidar Spasić, bivši rukovodilac u Jugoslovenskoj službi državne bezbednosti, smatra da je sve moguće, ali da vrsta oružja koje je pronađeno nije podesna za eventualnu otmicu zatvorenika.
Oružje koje je pronađeno nema nikakav kapacitet da učestvuje u nekom takvom ozbiljnom napadu protiv policije koja je naoružena i helikopterima i ostalim sredstvima za borbu protiv terorizma i tako dalje. Ovo je oružje vjerojatno koje je neko odbacio iz neke pljačke ili moguće da se neko oslobodio svog magacina oružja koje imao pa mu je to bilo najzgodnije da iz kola to izbaci tu pored puta. Kažem, to je jedna trasa na kojoj se često puta nalazi i oružje i bilo šta.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Priznanje bivšeg zamjenika predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića da su izbornu kampanju Srpske radikalne stranke finansirali tajkuni Mišković i Beko zapravo je prvi put da neki partijski lider ono o čemu se uveliko govori i javno prizna. Majski izbori u Srbiji odavno su prošli, a nadležni državni organi, iako ih zakon na to obavezuje, još nisu saopštili javnosti kako su se partije finansirale i kako su trošile sredstva. O ovome je opširnije u prilogu Branke Trivić.
Sve političke partije su osnovana je sumnja, finansijski zavisne od velikog biznisa. Stranke krše zakon, a državni organi koji to treba da sankcionišu ne rade svoj posao. Liberalno-demokratska stranka je recimo radikale i druge partije već ranije dovela u vezu sa Miškovićem, tražeći da se u Skupštini formira anketni odbor koji bi ispitao poslovanje Miškovićeve imperije Delta. Odbor nikada nije formiran, posle čega je LDP saopštio da se time potvrđuje da Mišković finansira sve političke partije u Srbiji, osim LDP-a, i na taj način kontroliše Skupštinu. Ova stranka, međutim, također je adresat optužbi da ćuti o svom finansijeru, tajkunu Milanu Beku. Za finansiranje Demokrata i G17+, vezuju se tajkuni Vuk Hamović i Vojin Lazarević. Veći problem od toga što lideri i funkcioneri stranaka neće da priznaju da ih finansiraju krupni biznismeni jeste to što se načinom finansiranja političkih partija, koji je na kriminalnoj strani zakona, ne bave ni državni organi čiji je to posao. Republička izborna komisija je po zakonu o finansiranju političkih partija ovlašćena da u roku od 90 dana od prijema izveštaja političkih stranaka izvrši uvid u te dokumente i ustanovi na koji način su partije svoje kampanje finansirale i kako su trošile ta sredstva. Rok od 90 dana je istekao, izveštaja nema. Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparency Srbija.
Ne treba isključiti ni politički moment, Republička izborna komisija de facto funkcioniše kao telo kome sede predstavnici parlamentarnih stranaka, tako da je sasvim moguće da postoji neki zajednički interes da ove provere ne budu onakve kakve bi trebalo da budu po zakonu.
Zašto Republička izborna komisija nije ispoštovala ono što joj zakon nalaže? Pitali smo njenu predsjednicu Sonju Brkić. Evo šta nam je rekla.
Mi imamo problem određivanja revizora i problem određivanja ko će te troškove iskontrolisati. To je razlog što naš posao nije gotov. Komisija jeste obavezna, ali mi ovlašćujemo stručnjaka koji to može da proveri.
Dobro,
ako ste me razumeli.
Jesam, razumela sam. A da li ste ovlastili stručnjaka revizora koji to može da proveri? Dakle, jeste kao je taj rok od 90 dana.
Odredili smo ko će to uraditi i sve je to u običajnoj proceduri.
Kada će javnost saznati?
Postavlja
se pitanje ko prema zakonu treba da reaguje ako Republička izborna komisija nije, a čuli ste da nije, obavila svoj zakonom zadat zadatak. Advokat Slobodan Šoškić kaže da bi u ovoj situaciji trebalo da reaguje i javni tužilac, koji bi eventualno mogao da razmisli i o tome ko bi mogao krivično odgovarati za zloupotrebu službenog položaja. A na pitanje zašto se republički tužilac nije oglasio, Šoškić kaže.
Verujem da je to propustio da uradi zbog toga što mu nije oportuno to da radi. Čime se dokazuje da republički tužilac i tužilačka organizacija kod nas u celini gledano nije nezavisno organ. Dakle, pošto se radi o političkim strankama, još uvek se naši tužioci drže tako da na njih ne usmerava svoj progon zato što je zavisan u pogledu izbora od samih tih političkih stranaka.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa podsjeća kako se neprijavljivanje partijskih donatora kažnjava u zemljama stabilne demokratije i vladavine prava. prava.
Znamo da su u zapadnoevropskim zemljama, kao što je slučaj bivše kancelara Nemačke Helmuta Kohla, radilo velikom skandalu i velikoj političkoj aferi zbog koje je morao i da se povuče iz političkog života, upravo zato što su se utvrdile određene nepravilnosti u pogledu finansiranja njegove stranke. Mi i na ovom slučaju dokazujemo da mnogo što nije u redu kod nas, i to unutar samog pravosuđa, a da ne kažem da ne postoji politička volja da u našem društvu nema nedodirljivih. Deklarativno se političari izjašnjavaju da nema niko ko je nedodirljiv, a faktički oni znaju da mogu sebe zaštititi time što jednog republičkog tužioca ne biraju duže vremena, i sada imamo mi vršioca dužnosti republičkog tužioca koji u takvom statusu nije ni dovoljno hrabar, ni dovoljno odlučan, neće da rizikuje eventualno sopstveni izbor na toj funkciji ako pokrene ovakvo pitanje.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, 9 sati i 56 minuta. Reditelj Emir Kusturica uputio je pismo gradonačelniku Užica Jovanu Markoviću u kome ga obaveštava da se odriče statusa počasnog građanina koji je dobio pre 4 godine. Razlozi zbog kojih se slavni reditelj i direktor Parka prirode Mokra Gora više ne osjeća počasnim građaninom Užica su šovinistički ispadi i pretnje izrečene na nedavnom protestnom skupu u Kremnima.
Gde se još on potpisuje kao Nemanja? Nađite mi list njegovo da se potpiše kao Nemanja. Potpisuje se kao Emir. On se nije prekrstio i ne može mi reći mi pijani kremanci.
Već mjesec dana kako se provlači kroz novine, kroz novinske tamo članke, da gospodin Kusturica hoće da proširi svoje nego svoj emirat ili pašalu, kako bi ga ja nazvao, na 7000 hektara. Malo li mu je? Nek ide tamo gde treba, znači ima Istanbul, ima Novi Pazar, ima Sarajevo, ima šta ja znam. Nek ostavi ovo naše ovde.
Nemo neki da vas kupili za vara i oni. A ja nosim u traktor uvek možda pištolj ili budak ili zikir. Kad idem gore.
Evo, čuli ste kakva je bila atmosfera u Kremnima, a sve povodom zahteva za proširenjem parka prirode. Šta o ovim uvredama kaže reditelj Emir Kusturica?
Dobijam ih od pripadnika građanske inicijative, pa je tako Vesna Pešić prije godinu nešto dana me slala u Sarajevo, dakle sam stizao, a danas doživljavam da nerealizovani turistički radnici vjerskim putevima me šalju iz Srbije, a ne zbog toga što sam ja njima učinio nešto nažao, jer ja njima želim dobro isto kao što želim i sebi, međutim ovdje postoji jedan prostor u kome ja djelujem kao nezaštićen građanin, a oni koji mogu da me zaštite odbijaju da to učine.
Emir Kusturica zamera gradonačelniku Užica Jovanu Markoviću što nije reagovao na uvrede i pretnje. Međutim, Marković, koji inače nije podržao inicijativu o proširenju parka prirode, tvrdi suprotno.
Prvo, nije tačno da nisam reagovao. Reagovao sam u nekoliko navrata, u nekoliko medija, na nekoliko skupova. I to su zabeležili mediji i o tome imaju tragovi. I ja sam danas iskoristio priliku da posebno svi zajedno obratimo pažnju na šovinističke izjave, reči mržnje, na sve one izjave koje su u ovom procesu uticale na to da prosto postoji jedno ogromno nepoverenje koje je nastalo i zbog prethodnih postupanja i prethodnih vremena koja nažalost utiču i na ovu uredbu i na dešavanje u ovom trenutku.
Bio to gradonačelnik Užica Jovan Marković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Komitet Ujedinjenih nacija jednoglasno prihvatio inicijativu Srbije, pretnje tužiocu Vukčeviću iz Lista Pravda, nova optužnica protiv Karadžića do ponedeljka, bela šengenska lista za Srbiju sredinom 2009. korigovan stav ministra Đelića, košarkaši Srbije se plasirali na evropsko prvenstvo i meteorolozi kažu da je danas bez kiše i malo toplije sa najvišom dnevnom temperaturom do 17 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Nebojša Grabeža.